mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Edobeli Eye. Mpoko ila mupibu yibula muna banso na lina kanabiso linenene ya sango na lokota la Lingala na Lola Kala America VOA Lingala wuto Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Donald Trump a poni moto wa yambo na ndako ya mosala wa ye. Ezali Suzy Wiles na mibu tuku motoba na sambo pe azali likonzi na bobeti ntangwa ya mokonzi o ya pona misika na ikolo Amerika. Bayi ke na bayi monele ya ikolo Kongo Demokratika mingi mingi bayi ba engumba Bukavu na Sud-Kivu ba pesipe ningongo na bango sima na boponami ya mokonzi ya kala Republikain Donald Trump pona kozunga na ebonga ya mokonzi ya ikolo awa na ikolo Amerika.
Ataki Kongole biso toza na tina ya ko inaete paske a dirija l'Etats-Unis tozwa ki ata probleme oko vrema tokanisi paske ya kipaka biloko ya Afrikete ya zalaka na probleme na Afrikete.
Nzete milion mibale sengeli kolona mana etando mobimba ya ekolo Congo Brazzaville mpona kobungisa mbongwana ya klima. Nzete mingi elona makina Pointe Noire na bokimbili ya mokolo mwa tuku mibale na mwambe ya boloni nzete na mokili.
Tuzali na posa ya kukunda banzete puna kuevite mbongo ama ya batango puna kuevite kukwea ya bamabele.
Elunga ya Donald Trump na mapona minde tokolobela na bozindo ya lelo tokoyamba bongo na studio na biso awa na Washington DC mu kilimisala deu kasongo oyo alobeli pe lokola milulu ya bokanisi mibu tuku mitano ya bitumba ya bibotu ya molongo bitikala na lisitwale kati na Mohamed Ali na George Foreman makambo mayemanso tokokendi na bolei nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse ilingila na Antoine Roger Bolamba. Mbote na bino bansoli susu pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Tuko banda bongo awa na ekolo Amerika epai Donald Trump atie moto wa yambo na ndako ya mosala waye aponi bongo mama Suzy Wiles oyo atie na ebonga ya secrétaire général ya Maison Blanche.
Architecte Tobo Kili ya misala mia bobeti ntangwa ya républicain Suzy Wiles azali na mibu ntuku motoba na sambo akozala mwasi ya yambo ya koya ngela ebonga ya bongo elobi mokonzi ya mikolo mizaliko ya mbala ya ntukumineyi na nsambo ya ikolo Amerika. Mokonzi eye aponami Donald Trump azalaki kokanisa kosolola kala mingi te na mokonzi ya ikolo Risi Vladimir Putin. Mokonzi ya ikolo Risi na ngambo na ye asakolaki ete azali kozela kozongela mosala masolo na Donald Trump oyo akolapandai mokolo mwa ntukumibale ya sanza ya yambo ya mubu mozali koya.
Ministre wa yambo mulandi pe ministre ya mambi mantei pe bokingi na ikolo Congo Démocratique Jacquemain Shabani mpe mukokani waye ya ikolo Zambi Ambroise Luigi Lufuma ba tie mokoloto mokolo malubi luliki na kitwi na Zambi na liyebisi ya kopona mikano misalamaki na banganga mayili ya bikolo mibale pona bubateli pe bokingi kati na bikolo byango.
Ezali bongo ba nganga ya mayele ya bamboka nsima ya bokutani ya mbala zomi na misato ya misala ya bobateli mpe bokingi RDC Zambi. Yambo ya bokutani eye ya baministro ba nganga ya mayele ba landelaki mikano mizwamaki po na kosilisa mikakatano na mindelo ya bamboka banso babale. Mikano mizwamaki na eleko ya bokutani eye bisakola makite. Jacquemain Shabani amonisaki ete bolandelaki bilandeli ya maye makubima na bo kutani iye masengeli ko salema na bo tali bilongite to sans complaisance. Yangu wana singi bolandi ya makasi mpe ya ntina po na bo yokane ya solo iye bikolo biye babale bizali kunuka ekoma ya solo.
Makanisi mambaye ba sangana ki na likita linene lia misalami ya sembutu na ba eta genero ya justice na ekolo Kongo demokratik makaboni na maimatali bo pekisi boike ya conseil ya conseil supérieur ya magistrature ya pe bon somi ya magistrat ya parquet
misalami ye mizali ko salema utomo kolomo amotoba mo leki na Kinshasa na bolobeli lutomo ya mobeko likondi to droit constitutionnel comparé mo lakisi ya mate ya ma constitution pe mo kelimibeko ya UDPS André Mbata apesa ki mwa makanisi ya kubongo la masulo mosala e oboso ya ba magistrat mpe ba salisi ba misala bia bosembo mpe lisusu bato bazali ko samba ba sangana ki na ndako ya congrès ya centre financier ya Kinshasa. André Mbata apesi makanisi ete mokonzi ya ekolo akoma mokonzi ya mosala e lokola misala mia bosembo mizali likambo ya bato banso mikoki ko tikama kaka na maboko ya ba magistrat bango mokote. Asukisi ete ministre ya misala mia bosembo mpe bo ba monisi bilongi ya société civile basengeli basengela ki kozala na kati ya mosala to organe eye na mokolo ya mibale ya misala miye ya bosembo ya lobiloleki bato basangana kikuna bazali ko monisa ntina ya kolandela bobongo la mi ya misala mia bosembo kokokisa mpe kotosa mibeko.
Abantu mato bala kisibilungi ya mangumba tupe bitonga ya losambo na okatanga basakoli ete bazali kopesa maboko na likanisi ya kubongo la mobeko likunzi ya ekolo Kongo demokratika.
Bamoni sibilongi ya mangumba ya ba eklesia biye bizali na ngambo yokote to ba independant loko la eglise orthodoxe ba eglise de réveil ya Congo eglise kimbangiste armée du sali communauté liloba ya Nzambe ba musulman pe eglise anglicane na okatanga ba sakolaki ete bandimi bobongola mi ya mobeko likonzi yango wana balingi pe kopesa maboko na bango na bobongoli mobeko likonzi loko la mokonzi ya ekolo Congo Democratic Félix Antoine Tshisekedi azali ko senga.
Kimia ezongi kaka na inote na ituka ya Nord Kivu na nzela ya Mpinga Peti na territoire ya Walikale.
Bitumba bingalaki makasi na kati na Mpinga ma ekolo Kongo Demokratike elongo na babundi VDP wazalendo na batomboki ba M23 bitumba bizongelaki na isika ye basuda basusu bazali koloba bozongeli ya Mpeti na Mpinga ma ekolo Kongo Demokratike Mpinga ma FRDC mpe babundi wazalendo bazali kubate la lisusu mabele manene ya Mpeti mpe ndambo ya mboka ya pene na pene e pene pene ya Minjenje na ba kilometre zomi ya Mpinga elobi basuda misusu ya Walikale ezalaki na pokwa ya lobiloleki nsima ya bitumba bie bizongelaki na katikati ya mokolo kasi basivili bazali koloba ete makambo mazali malamote na zono eye batomboki ba M23 bazali kaka na Minjenje bazali kotala na lokola bambwa basali mbeba to ba chien de faïence na FRDC mpe basungi na bango ya bisika bina kino lelo na ntongo masasi mayokanaki elobaki bato basusu.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Baike na bayi munene ekolo Kongo demokratika mingi mingi bayi ngumba Goma na Bukavu na Sud Kivu ba pesa kipe mingongo na bango sima na bo ponami ya mokonzi ya kala républicain Donald Trump po na kozonga na ebonga ya mokonzi na ekolo Amerika na kukitana na demokrata Joe Biden. Jeremy Kuima azwaki mingongo ya baike ya bavandi ya Bukavu.
Anasepeli mingi d'abord ndenge trop aliki annonce na ye ba pronostic na ye vis-à-vis la population, ce qui va faire la population na sepeli ki na dialogue wana. Alors bloko kwa ba homosexuel wana ce la bibia ba occidento ba mayo se pa do kwante bloko avortement ils a prohibé, c'est interdit, donc il évite ça à tel point que nous sommes encore appuyés en haut. Tout ce qu'il y a des cas. Et puis, Trump a été posé par rapport à la challenge. Il va changer toute la politique des États-Unis. En tout cas, les États-Unis ont été sur le pays, mais sur le terrain de la guerre, on savait l'Israël. Amérique dirait de quoi là. Mais je crois qu'avec Trump, il va changer la vapeur.
Je suis un peu plus de l'élection en Amérique. Je suis jeune Africain, jeune Congolais. Je suis un Zali. Na sepili mingi na ndenge Trump azui makoki oyo ata ndenge alo bawana ke au boya ba Afrika na ibe suka suka kuna kondima kaka ba Afrika bakota bakota na Amerika biloko ndi etiningana na linga ye mingi oya lobby ke aboyi biloko ya avortement, aboyi biloko ya homosexualité, aboyi biloko tu ya lifelo neti biso bana nzambi vraiment tokumisi nzambi na ndenge Trump a eu pouvoir en Amérique.
Bah, bon, l'élection à Donald Trump, vraiment, tu sais, peli na ango parce que, en tant que Congolais, biso tous na tina po inaete parce que a dirigé les États-Unis, tous qui a ta problème. Vraiment, tu connais pas si y a qui pas kabilo ko Afrique te, y a ça a un problème na Afrique te.
Vraiment, biso bas si tous a déçu. Tolinga ki moi, mdeko na biso moi si aleka. Nga pe na oki kondi mate moi si wana akwea parce que za politique moi makasi parce que ne fallait pas que moi si wana akwea. Il fallait que moi si wana atikala parce que na mikolo yoto zo mkabasi bazala na pouvoir me mama wana akoi me biso basi ya uvira tondimite
tosepe na ngote soke zalaki mwana mwasi nga izala bie parce que mwana mwasi wana azana d'abord africain elingaki izala bie mbele afrika ezwi kimia pona ye mais soki Trump aleki biso ba mindele vraiment bazo kia biso kimia parce que meme ata makomi na bibilia elobaki keno mwasi nda kokonzaka monde oyo. Et pas la chose à qui c'est un moyen d'azal à président. Mais le rôle là-bas, les qui s'y étaient donc et qui m'y rosalan en Afrique, c'est l'idée n'a pas à voir.
Ezalaki bongo, Jérémy Kouima, na Mingongo, ya Bayi Sud Kivu, na Bukavu, pe Uvira.
Na Kinshasa, Kouli Kolanda, Véwa Lingala, na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Nzete milio mibale esengeli kolonama na etando mobimba ya ekolo Congo Brazzaville mpona kobundisa mbongwana ya climat. Nzete mingi elonamaki na Pointe Noire na Bokembeli ya mokolo mwa tuku mibale na mwambe ya Boloni. Nzete na mokili tolanda sango yango na Ferrand Udwil Onyabukian.
Kulandisa manalombango ya kubundisa mulingi ya mokili peko kwe ya mabele oizali kubundisa bomo ya bato mbule matari ya Kongo asangisi bato po na kolo na banzete milio mibale na etandu mbima ekolo Kongo na libaku ya Bokembeli eleko ya tuku misato na mwambi ya mokolo ya Boloni banzete na ekolo Kongo na ingwa matuwa Pointe Noire mokambi tuka pe bakonzi ya politiki ya bamitrasyon pe basoda balona ki banzete po na kubate la bomoto. Tula na mokambi direction départementale des eaux et forêts.
Le Congo a lancé plusieurs initiatives.
Ekolo Congo isakoli misala mingi pona kolendi sankita ezali na makoki ya kosali la malamu pe kosangisa bato banso na tina ya kubungisa kobeba ya tango. Ezali polele ete mbongo na ya tango yango ezali komono na ndenge makama ya mipepe makasi ezali se kobakisa mata. Mama ya likambo ya eleko ya tuku misato na mwambe ya mokolo maboloni banzete Ezaeli biangi na baye ngumba Pointe Noire mobimba, pona bango kolona banzete bipai na bipai.
na nzela ya mokolo moye ya kolona banzeti ba yongo maton pont noir bazali kosepela mingi na kokokisa mokumba na bango ya bana mboka na mayi matali kolona banzeti po na kobikisa nzinga nzinga
na pont Paul Angeli po na kokunda banzeti po lelo ezali mokolo ya banzeti docteur yep na kokunda banzeti na mboka na biso Congo tuzali na posa ya espace vert donc tuzali na posa ya kokunda banzeti pona kueviter mbongo ama ya batango pona kueviter ba kokwea ya ba mabele pona kueviter ba erosion nyonso wana biso nyonso tuzali mobiliser na mokolo na lelo pona koya kokunda banzeti biso nyonso esali biso esengo mingi en tout cas mbula matadi ayebaki ko réfléchir malamu pona mokolo na lelo sunga kaba kongole mingi na kokunda banzeti na mapango na bango na babalabala kino na mboka nyonso ya Congo. En tout cas merci na mbula matadi, merci beaucoup.
Kolo na motango ya banzeti ba milio mibale ya ngunde likanisi libatelami na bokembeli eleko tuku misato na mwambe ya boloni banzeti na kolo Congo. Feron Onobo, Pont Noir, VOA.
Elunga ya Donald Trump na mapona minde toko lobela na bozindo ya lelo to yambaki bongo na studio na biso awa na Washington DC mukili misala deyu kasongo uyu a lobeli pelukola milulu miabokanisi mibu tuku mitano ya bitumba ya bibotu na molongo bizalaki kati na Mohamed Ali na George Foreman toko landa na bozindo. Nabino banso lelo na lina kanabiso na bozindo tokolobela maponami na ekolo Amerika eyebani na bato banso Donald Trump républicain mokonzi akala a lungi maponami asalekaki mbuta mokolo molandaki maponami baponi banene 270 to kama mibale na tukusambo esengeli po akoma mokonzi. Pona yango tu yambi bongo mwana mboka ekolo Congo demokratika ibani ya salaka misala mia kukila misala pima kamosusu ata ya politiki deo kasongo azali na biso awa mbote mwana mboka deo kasongo
mbote nagasa ki ino nalingala ya kitoko balubaka asape mutu ya musala misolo.
Oui, il y a mon misala Nkita.
Nkita. Ah, voilà. Nkita. OK. Merci, merci pour l'invitation.
Atou sepeli. Oye awa na États-Unis tango maponami mazali ko sala na kanisi yango ndo yake ko tala to nini.
Te na ki pona liboso projet moko toza ko préparer banda kala. Lola kala o ezala ki ya combat ya box ya Mohamed Ali na formal o sala maka na tango ekolo na biso komo nanga zaki Zaire na Kinshasa. Le lot 50 et cookies et le conini tozo préparé calamité je crois que dans une semaine deux semaines toko toko no sango et puis na yakipe na kaka na kadre misala na ngai ya ba contact ko landa peninge élection a maponami e banal ko salema awa na ndenge elenge mobali oyo elenge papa Donald Trump asali musala ne kitoko pona rolonga lisusu
e koi pe malamu po bitumba wana itikala na lisi twale ya molongo pepe sa lokumu na ekolo Congo Democratique tango zala kino Zaire kino sika salamaki omokolo mwa le 30 novembre 1974
e kokisi mibu
sika 30 octobre, okay. Voilà. Donc, comme il y a 30 novembre, tu es le belango, mais tu es le belango, nous, à ma ponami, pour y Donald Trump parle qui, bat, bazok, n'a pas sondage dans le bando, pis sa pinzaï, chance, t'es bando, kanisande, à Toloba, démocrate, oazali, vice-président, oazani bonga, Kamala Harris, nda kuki ko, kobima. Et ça, l'il y a moi, surprise pour na batumingi, yo mounia moudeni.
Liboso n'a rien à s'en a déjà, boulimbisi na batu, ne se baso landa, pourtant, mususu, ba mususu na kuba isama li France, pona, ko message dans les camarades mais
abonné.
En tout cas au gros confirmé que dans le baralinga la coupe bateau banor le baralinga la tête les deux bamonique bazana na mbeba pour nazali on le appelle linga la tina sur commission par rapport à mon ponami n'engue pas qui awa ngana sepeli kozala pour na moni n'engue ma camionne surtout les kaki entre ma camionne n'engue bateau bazo le banaba média ou bien ngaba mainstream média Et Trump, Donald Trump, na équipe na Mubimba, basali misala de terrain, basali misala pour nako ko yanola, na basusi, na makanisi, na bamituna nyo surtout population américaine wazaki nango ya makasi ya mutuya. Nde yango je crois que différence on essa nde yango ne sali différence nde lelo abimi molongi.
Et on wana batu nyo se bazolo baki abimi molongi zaki na misala ya campagne, mais tout moni pe quand même à Kamala Harris basala ki mo misala nde akindaki peut-être te na misala na ye ya campagne na ba katikati ya mboka batikala mingi na ba bingumba minene mais bat musu bazo kanisa e kogi kozala po na ba tem ya campagne na bango nde bat bele ba poni po na soit côté moral soit yo kanisa nini po na yango
te ngana na ndimi penza keza eza bosolo likambo yo lobi ke bat bazo kanisa na po na moni ye Kamala Harris na ba démocrate bazalaki na ninge balobaka na ibine balobaka na linga la tiba agenda na bango yango ne bangi batindika liboso olie bakende bayeba batuna mituna na batu esengeli to bongisela bino nini musala na nde ekipa ba Donald Trump na ba républicain basali makasi bakena ba ngumba nyoso to ya minene na ya mike pona koyano lango nde lelo sali difference et puis agenda ba valeur na bango na ibite pe valeur na balobaka lelo bazo ko soki yo za mwana mobali bangi ba komiso mwana mwasi soki olingi makambe bele bele wana oyo mokili bazo linga ba bebisa ba comprendre siko ke bate bele awa na mboka ya Amerika balingi angote e victoire oyo ya Trump kolonga na ye eza pe réponse ya par rapport à makambo na nso tout
kasi bon ezali na ba promesse à campagne pe zai ko sa ma mingi na ndenge makambo bi za koloba lelo batu e bele bazo banga politique ya Donald Trump to tuna mutuna mbungwa na nini yo pozo tala makambo politique olanda ka pe ya États-Unis mbungwa na nini ko salema awa na États-Unis mapona mio nokola toloba ba républicain ba gagner ba lungi mapona mi ya mokonzi mboka na Donald Trump ba malungi pe koleka na Sénat ba lungi na siège moko 51 pe bazali kolonga si ba koleka pembeni ya seuil lelo ba toloba ka ke ba kolonga même House of Representatives tentative toloba panabiso bengongo assemblée nationale yo moni mbongwana nini koiko solo makabaza ko lobako
en tout cas ninga azalia wapena za kamundimi nanga kamundimi nzambe na ndimite ke na via mutulo ko sele makaso nzamba linyango te pona zo mituna pona reponde na peso yano na mutuna nao na 2020 Donald Trump apolaki mais ceux qui pas gagnaka alenga ki pa zwa vote populaire nanga zo sikote alenga ka zwa senate angaka zwape house de parlement nenge au lobia mais lelo talawa 4 ans après abundi azui vote populaire ba electoral vote azui senat azui house ce qui fait que lelo akoza la mokambi o yaza na maboko polele pona kosala pona kokosa ba ndikisa nyoso
tsela
politique na nenge sengeli pona bongisa makamu pona ba promesse nyoso to sala ki balibila kana so sala ki akokisango e na pona ko répondre pona opesa yena susu na mutuna nayo mutu oyo azala ki ya 4 ans Donald Trump pona nawe lelo naza sûr et certain qu'a changé po koza la victime ya tentative ya babo mayo deux fois balami balé koza la victime ya ba accusation ya justice et belé kilikilio ba pese ki na mbache ki na mutu nae échange ka mutu et je ne pense pas que eko changer na nenga mabé mais je crois que changer na nenga bien et puis na ça sur certain koza la mutu uti na ba misala ya musolo ya biloka ba privé oza na mentalité moko différente oza mutu moko oza accès makanisino ezaka rapport na ba résultat donc muta ningwana na sepeli pona ba pona mboka États-Unis première puissance du monde que bazui lisu su mutu moko aibi que il faut couper sa ba résultat na makamuni surtout au il faut ko sala
wana tozolo ba etali politique un peu général mais na thème ya campagne to monaki migration immigration zala ki lokama kasi to yebi en école America ba to ba ya kamingi e mokonzi kala aponami sikoyo a elect president ndebalo bakawa azai ku tanga mingi kulu Congo démocratique azai ko luba a bauta kana baboloko bauta kana l'hôpital ya batu mutu e beba eska ko kiko ko batu yo moni ndene eske akoi ko changu na musal tu olandi discours ni ya sala ki lobby ah tumoni mo mbongo na izali okantika utsala makasi to ako kochona
en tout cas côté immigration na ibika akozala matata makasi et puis ngala zo na ngopeke za normal kozala matata na immigration illégale alobite ke batu baya so Amérique te
alobanga na masuluko la kaki ngo
alobe akobenga na batu ninga la kaki ngo bo bazaba illégale o bazo yaka pona koyiba koboma mboka wana pona ngako tunazuma na ngweza na ngo normal il faut oinko ya na mboka oyina ninge moko avo moko vomoko légal mais par rapport à likambo ya Congo na ba malobani mingi tanga bimisa Congo na monique toza biso congolais na musala mo photo sala parce qu'il faut to changer image ou wana ya zanango et puis na habiter ici ka ba pesi information que batama bomande bazoki mamboka Congo bazoya mingi
batoba
bloko ne bazoya des ans na problème moko wana que peut-être bisonga na yo to sola bien te il faut to sala effort que image wana zanango est changé
motuna muso ya mo il tomba makasi pona politique na mboka ba paya lokola ekolo Congo démocratique batba cause la nini po ya toyebi ya moto to pe slogan na ye ya campagne zalaki make America great again liboso penza America e yangonde ya monene
mais pourquoi toujours ngaka to tuna to espere nini ke ya komi mokonzi ya mboka America ya mboka ya America akomi president ya ba américain akota la kaka intérêt ya mboka nae na ya batu nae biso ne siko il faut to luka et sika nini ba intérêt na biso kokutana po ya zaka kamuta ba transaction azane mutu ozana iloko akopesa na ya kochana mesa oye kukuta na intere mboka na biso Amerika tofanda to solo la tokene biso ndi siko ifo to sala musala pona ba intere na biso ekuta na ba intere na bango
wana bon po to kende mo balo ba jeraka mboka loko ba jeraka po chito pe entreprise na hotel zaramo la difference bon ma kambo
me ba principe sur ba principe ngai mutu na uti secteur privé naibi ke musala soki na sali musala moko il faut n'appeler ça résultat. Naibi que mbongo na poche na ngai na mbongo entreprise est différent. Ce qui fait que mutoa uta ka secteur privé, ce qui te tali bien na histoire à mokili. Bato ba uta ka secteur privé, bazalaka toujours na moins différence mon na lolinga au sala
wakati. Aloba ki so akomi mokonzi bitumba aussi la bisike belé bon atanga Congo tia atanga ki Ukraine atanga ki pays Israël bato a Congo bazana ko le la banda tous les 30 ans. Ba ko espérer que ko tu na pelo resale.
En tout cas nga lelo na moni na Tongo na X comme lelo komi sika vérité zobima solo na moni amas ba lobi ba sengi ke makele le sila. Bangona Israël bango moko basengi déjà babi makele le sila ngana zana ko ndima que caractère naye et ko sala que makamisu su ya désordre des angatina et ko iko kita mais encore une fois elle comme na loba mboka na biso pe photo sala o esengeli pona mungongo na biso eyo kana ba intérêt na biso pe za la protéger
ok toza en temps mingi benza tuto lobela asiko makambo ya combat bana du siècle et sa makana Kinshasa ele kiti siko 50 ans ezala ki les 30 yebisu na boku senin musibo sali et nini ko salama na boku se penza
merci pour la mutuna ona non nka na confirmer que dans 2 semaines to kozala na Houston pour na kosa la conférence de presse moko na ba invité moko d'honneur na koki ko loba deja ke mutwazala ki na zaina kati ya kombawa na Josh Foreman akozala na biso mukolwana pona ko annonce ba activite oyo to decide to lancer pas seulement pona ko celebrer 50 ans ya kombawa na mais eloko nini to kotika na ba generation future ezoya par rapport ya kombawa na nenge et impacta kamboka impacta kamokili tile le 50 ans après batu nyonso le 30 octobre ou to leka mokili mbi mbete sou di solo nango c'est que c'est événement moko majeur et ko ka ko leka boete il faut que mboka na biso etika la naba na bilembo oyo ya ko kombawa na salama na mboka na biso et puis
ezalaki deyo kasungo
oyo toyembaki awa na lolaka la amerika kolobela biso boponami ya Donald Trump mpe milulu ya bokanisi mibu tuku mitano ya bitumba ya Ali na Mohamed matondo mingi na bino basolandaki biso sango susu nde bozwi yango na site internet na biso voalingala.com mpe na bareseu social na biso lokola Facebook mpe YouTube matondo mpe lokola na baebasungaki biso onzela ya singa tozali bongo na Lionel Gaima tozali pe na Antoine Roger Bolamba wapesaki biso maboko na sango ezalaki babino Edi Isango botikala malamu.